je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Miloš Rudović, a ovo su vijesti dana. Bosna i Hercegovina uputila protestnu notu Mađarskoj jer je ugostila Milorada Dodika. U avgustu zabilježen rekordan broj napada na novinare, saopštilo Nezavisno udruženje novinara Srbije. Na jugozapadu Srbije zemljotres je čine 4,2 po Richteru. Nije prijavljena šteta. Zapadne trupe u Ukrajini bile bi legitimna meta ruske vojske, kazao predsjednik Vladimir Putin. A u emisiji poslušajte. Nakon sajber napada 2022. vlada Crne Gore je formirala više institucija koje se bave zaštitom sajber prostora i razvila kapacitete za rano otkrivanje i sprečavanje napada, kaže za Radio Slobodna Evropa Dušan Polović iz Ministarstva javne uprave, dodajući da je napada sve više.
Da, mi to jasno vidimo, zahvaljujući svemu ovome što smo preduzeli formiranju državnog CIRT-a, naročito formiranje operativnog centra gdje se operativno prate pokušaj napada na infrastrukturu vlade i samim tim uspoznali smo i činjenica da svakodnevno se vrše ti napadi.
Politički analitičar Haris Ćutahija ocijenio da Milorad Dodik uvlači institucije entiteta Republika Srpska u činjenje krivičnog djela.
Sada je ono za što je Milorad Dodik optuživao Kristijana Šmita za lažno predstavljanje, to on upravo sada i radi. I njemu, nažalost, vjeruju u Republici Srpskoj u tom lažnom predstavljanju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Avgustovski talas protesta u Srbiji obilježen je slikama nasilja i sukoba između pristalica i protivnika vlasti. Dok je na desetine antivladinih demonstranata privedeno, predstavnici vlasti su nijemi na optužbe da su u izazivanje nereda učestvovali pristalice Srpske napredne stranke, među kojima su novinari Radija Slobodna Evropa identifikovali pojedince sa policijskim dosijeima, rukovodioce bokserskih klubova, ali i članove desničarskih i proruskih organizacija. Detalje donosi Jelena Janković.
Sukobi pristalica naprednjaka i demonstranata u Srbiji započeli su 12. avgusta u Vrbasu u pokrajini Vojvodina. Na osnovu fotografija sa lica mesta, novinari Radija Slobodna Evropa su među učesnicima sukoba identifikovali Stojana Kneževića, člana Srpske napredne stranke iz Sombora. On je direktor gradskog boks kluba i lice koje prema podacima somborskih sudova u posljednjih 15 godina osuđivano u čak 7 postupaka za različita dela, od izazivanja opšte opasnosti, falsifikovanja službene dokumentacije do proizvodnje, držanja i prometa oružja i eksplozivnih materija. Iz zatvora je izašao u aprilu 2016. godine. Stojan Knežević za RSE ističe da su pristalice vladajuće stranke, među kojima je bio, bacala pirotehnička sredstva na demonstrante, ali, kako kaže, u samoodbrani. Tvrdi da je odgovarao za svoja krivična dela i da su sudski postupci protiv njega vođeni u vrijeme prethodne vlasti.
Jeste, ja sam imao pravosnažne sudske presude, ne bežem od toga, ali to je sve vrijelo za vrijeme DS-a, kada je bio DS na vlasti, pošto sam ja srpski orijentisani patriota i dosta toga, to je uglavnom 99% sam osuđen bez jednog dokaza. Sve što sam imao sam zbog njega.
Uveren je Knežević, koji je za Radio Slobodna Evropa potvrdio da je zbog sukoba u Vrbasu protiv njega podneta prijava za nasilničko ponašanje. Kako se može vidjeti na objavljenim fotografijama, u Stojana Kneževića u Vrbasu je među pristalicama vladajuće stranke bio i predsjednik boks kluba Balkan Boxing Đorđe Mijailović. Mijailović je poslovno povezan i sa Nenadom Borovčaninom, predsjednikom Bokserskog saveza Srbije i bivšim državnim sekretarom u Ministarstvu sporta. U njihovom društvu bio je Vukašin Đoković, koga je Radio Slobodna Evropa identifikovao i na fotografijama koje je tokom godine objavljivao Srpsko-ruski centar Majak, nevladino udruženje povezano sa desničarskim pokretima u Srbiji. Prema podacima centra Majak, Đoković je član užeg tima ove organizacije. On je osim u Vrbasu učestvovao i u odbrani prostorija Srpske napredne stranke tokom građanskih protesta u Novom Sadu. Tamo je u grupi pristalica vladajuće partije primećen i Jovan Coja Kecman, bivši vođa navijačke grupe Korida fudbalskog kluba Novi Sad. Kako nam je potvrđeno u Višem sudu u Novom Sadu, Kecman je 2018. osuđen na 7 godina zatvora zbog krivičnog dela ubistva u pokušaju i nedozvoljena proizvodnja i držanje oružja. U Beogradu je tokom avgustovskih nevladinih demonstracija na skupu podrške vladajućoj stranci bio i bivši vođa navijača Partizana, Đorđe Prelić. Prelić je 2014. osuđen na 10 godina zatvora za ubistvo francuskog navijača Brisa Tatona. Na pitanja o prisustvu lica sa kriminalnom prošlošću na njihovim skupovima iz vladajuće Srpske napredne stranke za Radio Slobodna Evropa nisu odgovorili. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jelena Janković.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Da li je Crna Gora spremna za potencijalne sajber napade? I šta je preduzela nakon velikog udara 2022. godine, kada su napadnuti serveri vlade i skupštine, ali i skoro svih državnih institucija? Da li Crna Gora radi na otpornosti kritične infrastrukture, poput energetskih kompanija, aerodroma i luka? Slušamo u prilogu Lele Šćepanović.
Ukoliko bi na infrastrukturu vlade Crne Gore danas bio izvršen sajber napad kao u avgustu 2022. sigurno bi se odbranila, tvrdi za Radio Slobodna Evropa Dušan Polović iz vladinog direktorata za informacionu bezbjednost Ministarstva javne uprave.
Potenciram vladinu infrastrukturu za koju je zaduženo Ministarstvo javne uprave, odnosno CIRT državne uprave, da bismo se odbranili od takvog nekog napada. Međutim, ukoliko bi se desio napad na kritičnu infrastrukturu koja nije domena nadležnosti Ministarstva javne uprave, odnosno...
Poput, evo, dvije tačke nam recite.
Pa evo, ne znam, aerodromi Crne Gore, Luka Bar, vodovod i tako dalje, tu domen nadležnosti prelazi na stranu Agencije za sajber bezbjednost, koja nažalost još uvijek nije formirana.
Serveri vlade Crne Gore i skoro svih crnogorskih institucija bili su danima na udaru najsnažnijih sajber napada u istoriji u avgustu 2022. a na otklanjanju posljedica tih napada su pomagali stručnjaci američkog FBI-a. I bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost, Savo Kentera, za Radio Slobodna Evropa navodi da 3 godine nakon sajber napada Crna Gora nema formiranu agenciju za sajber bezbjednost, što je i dalje, kako kaže, čini ranjivo.
Da li je u pitanju nedostatak političke volje ili šta je drugo u pitanju, jer svi uslovi su ispunjeni da ona može da se formira, a mi je još uvijek nemamo. I u tom smislu smo itekako još uvijek ranjivi. Nismo ranjivi kao što smo bili 22. godine. Imamo ipak mnogo uvezani sistem nego što je tada bio. Naučili smo neke lekcije.
Kentera kaže da Crnoj Gori i dalje prijeti opasnost.
Sve one države, znači, koje ne dijele iste vrijednosti i koje nisu na liniji onoga što Crna Gora danas zastupa kao članica NATO saveza i sutra kao članica Evropske unije.
Nakon sajber udara u avgustu 22. Agencija za nacionalnu bezbjednost je saopštila da iza tih sajber napada stoji Rusija i da je Crna Gora pod, citat, hibridnim ratom. Savo Kentera, koji je u vrijeme tih napada bio na čelu AMB-a, danas za Radio Slobodna Evropa ponavlja da su iza napada stajali Rusi.
Obzirom da znamo ko je tada stajao iza toga napada i tada smo to i saopštili.
I sad nam saopštite.
I podsjetit ću vas, znači nije više nikakva tajna, zamjenik komandanta predsjedavajućeg NATO komiteta, NATO general Rolling je to pomenuo prošle godine, pa mogu i ja reći i ponoviti ono što sam tada rekao, a to je da Rusi su stojali tada iza tog napada, znači potvrdilo se ono što smo, do čega smo u stvari tada odmah došli do saznanja, ali to tada niko nije htio da prizna, niko nije htio da kaže to. Neke stvari moramo jasno i glasno reći, da znamo ko radi protiv interesa ove države, a ko radi zaista u interesima ove države.
Nakon sajber napada od prije 3 godine, vlada je formirala više institucija koje se bave zaštitom sajber prostora i kritične infrastrukture, te razvila kapacitete za rano otkrivanje i sprečavanje napada, kaže Dušan Polović.
Tako je, sve više i više napada, mi to jasno vidimo, zahvaljujući svemu tome što smo preduzeli formiranju državnog CIRT-a, naročito formiranje operativnog centra gdje se operativno prate pokušaj napada na infrastrukturu vlade, i samim tim uspoznali smo i činjenica da svakodnevno se vrše ti napadi.
Savo Kentira, direktor Atlantskog saveza Crne Gore, kaže da ključnu infrastrukturu mora da kontroliše država. Prema njegovim riječima, kritična infrastruktura koju treba zaštititi su energetske kompanije, telekomunikacije, luke i vodoizvorišta.
Naša saobraćajna i energetska mreža često je u rukama aktera koji ne dijele uvijek naše interese. To je nova realnost. Ko kontroliše infrastrukturu, kontroliše i budućnost.
Kaže Kentera i dodaje.
Danas neprijatelj ne mora da šalje vojsko. Dovoljno je da zavrne ventil gas, Nemci imodi na Crnu Goru, globalno. Dovoljno je da isključi mreža. Dovoljno je da presječe tok informacije. I mi postajemo automatski paralizovani.
Prema njegovim riječima, Crna Gora mora imati energetsku nezavisnost, digitalni suverenitet i zaštitu strateških resursa. U suprotnom će država biti pod, kako kaže, uticajem takozvane meke moći.
Elektroprivreda Crne Gore nije samo kompanija. Ona je krvotok naše privrede i našeg društva. Ako elektroprivreda ikad dođe u ruke stranog kapitala koji se vodi tuđim interesima, izgubili bismo sposobnost da sami odlučujemo o sobstvenoj budućnosti.
Zaključio je Kentera. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
Svi zapadni vojnici raspoređeni u Ukrajini bili bi legitimne mete za napad, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin. Njegov komentar dolazi dan nakon što je francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao da je 26 zemalja obećalo da će pružiti sigurnosne garancije Ukrajini nakon rata, uključujući međunarodne snage na kopnu, moru i u vazduhu. Slušamo Unu Čilić.
Rusija već odavno tvrdi da je jedan od razloga za pokretanje rata u Ukrajini bilo sprečavanje NATO da privi Kijev u članstvo i da rasporedi svoje snage u Ukrajini.
Što se tiče mogućih stranih vojnih kontingenata u Ukrajini, to je jedan od osnovnih razloga za uvlačenje Ukrajine u NATO. Stoga ako se tamo pojave neke trupe, posebno sada tokom vojnih operacija, polazimo od toga da će one biti legitimne mete za uništenje.
To budu zakonne cilje za ih poraženje.
Rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin tokom ekonomskog foruma u Vladivostoku. Rekao je i da raspoređivanje takvih snaga ne bi doprinjelo dugoročnom miru, ističući da su sve bliži odnosi ukrajinske vojske sa Zapadom jedan od, kako ih on naziva, glavnih uzroka sukoba. Putin je govorio da nakon što je francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio da je 26 zemalja obećalo pružiti sigurnosne garancije Ukrajini nakon rata. Macron je rekao da su se države dogovorile da učestvuju u poslijeratnim sigurnosnim garancijama za Ukrajinu i da će podrška SAD-a planu biti finalizirana u narednim danima.
Nous avons aussi décidé de coordonner nos actions en matière de sanctions primaires et secondaires.
Odlučili smo također da koordiniramo naše postupke oko primarnih i sekundarnih sankcija kako bismo bili efikasniji i zaustavili ruske ratne napore. A to je također rezultat razgovora koji smo upravo imali sa predsjednikom Trumpom. Sljedeći koraci su jednostavni. Doći će do novog kontakta između Amerikanaca i Rusa. I svi imamo jasnu želju, a to je da sastanci koji su dogovoreni, na koje su se Rusi obavezali prije nekoliko nedjelja, postanu stvarnost.
Rekao je Macron nakon jučerašnjeg samita na kojem je prisustvovao i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Lideri oko 30 zapadnih saveznika Ukrajine sastali se u Parizu sa ukrajinskim predsjednikom kako bi razgovarali o sigurnosnim garancijama za ratom razorenu zemlju koje bi stupile na snagu nakon eventualnog mirovnog sporazuma sa Rusijom sa ciljem okončanja najvećeg sukoba u Europi od Drugog svjetskog rata. Kijev navodi da su sigurnosne garancije podržane prisustvom zapadnih trupa ključne za svaki mirovni sporazum kako bi se osiguralo da Rusija ne pokrene novu ofanzivu u budućnosti. Desetine hiljada osoba poginulo je otkako je Moskva započela ofanzivu u februaru 2022. godine, prisiljavajući milijone da napuste svoje domove i uništavajući veći dio istoka i juga Ukrajine.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Od zahtjeva da njihova prava budu zagarantovana zakonima do borbe protiv diskriminacije i nasilja. Sve su to problemi sa kojima se suočava LGBT zajednica u regionu, a slični su u svim državama Zapadnog Balkana. Priča Nevene Bogdanović.
Zastave duginih boja prolazile su proteklih godina Beogradom, Sarajevom, Podgoricom, Skopljem, Prištinom. Ali da li je LGBT zajednica uspjela da ostvari svoja prava u državama Zapadnog Balkana?
Crna Gora je najdalje otišla,
ukazuje Daniel Kalezić iz organizacije Queer Montenegro. Ova država već 5 godina ima zakon o istopolnim partnerstvima, jedina na Zapadnom Balkanu.
Prije nekih pola godine sklopili smo partnerstvo moje partner i ja i to je sve bilo vrlo jednostavno, jedna lijepa, lagana procedura, bez ikakvih problema, ali opet da nemamo neku iluziju kakva je situacija u društvu. Mnogi ljudi i dalje žive u strahu, mnogi ljudi i dalje žive trpeći nasilje.
Dina Barjaktarević, članica odbora Povorke ponosa u Bosni i Hercegovini, ističe da je borba zajednice protiv nasilja i diskriminacije ista za sve zapadno-balkanske države.
Mi kao država Bosne i Hercegovine smo jako fragmentisani, jako smo decentralizovani. Neka lokalna zajednica je otvorenija zato što ima otvorenju lokalnu samoupravu, dok neka je više represivnija kao što je lokalna samouprava u Republici Srpskoj.
Podsjeća da je napad na LGBT aktiviste u Banja Luci iz 2023. godine do danas ostao nekažnjen.
Postoji veći rizik od toga da si vidljiv u Banja Luci nego što je to da si u Tuzli, koja je otvorenija.
BiH Povorka ponosa prošla je glavnim gradom Sarajevom 6 puta do sada i 6 puta ponovljeni su isti zahtevi.
Od tog zakona o istospolnim partnerstvama, da se olakša zakon o slobodi okupljanja, to je život bez nasilja, život bez diskriminacije i da budu nekako u potpunosti prihvaćeni i od strane svoje porodice.
Slične zahteve godinama ponavlja i LGBT zajednica u Srbiji. Prema izveštaju nevladine organizacije Da se zna za 2024. godinu, broj incidenata motivisanih transfobijom i homofobijom je u porastu, više od 100 njih. Aleksa Savić, član organizacionog odbora Beograd Prajda, ukazuje da većina incidenata ostaje nevidljiva za institucije, policiju, tužilaštvo i sudove.
Oni zahtevi koje uglavnom prve ističemo, odnose se na zakonske regulative, ostaju nedoneseni. Trenutno ne osjećamo da postoji volja za to da se donesu. Nažalost, imamo trenutno jednu širu društveno-političku situaciju u Srbiji u kojoj u vidu protestovanja učestvuju i LGBT i osobe i ne nazire se volja vladajuće većine ni u vezi sa čime. A što se odnosi na poboljšanje života građana, pa tako osjećamo da je i LGBT populacija, nažalost, nerelevantna za vlast.
A da su zakonske reforme zaustavljene i u Crnoj Gori, podsjeća Daniel Kalezić iz Queer Montenegra.
Mi imamo već godinu dana spreman tekst zakona o pravnom prepoznavanju roda po osnovu samoodređenja, ali je zbog političke konstrukcije vlasti u kojoj je jedan važan činilac čine političke partije koje su desno orijentisane i proruske, je taj cijeli proces zaustavljen. To je ono što bi Crnoj Gori bio sljedeći korak, koji bi trebalo da se desi, a koji bi onda posljedično pogurao i region u tom smislu.
Na duginoj mapi koja pokazuje stepen sloboda za LGBT zajednicu u Evropi, najlošije su sa Zapadnog Balkana rangirani Kosovo i Severna Makedonija, na 28. i 31. mestu. Crna Gora je na 19., Bosna i Hercegovina na 24., a Srbija na 27. mestu od 49 evropskih država. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Ako kao društvo niste u stanju da zaštitite one koji su u lošijem položaju od vas, nevolja će zakucati na vaša vrata, kaže za Radio Slobodna Evropa novinarka Olivera Kovačević. Nekadašnja urednica takmičenja za pjesmu Eurovizije na Radio Televiziji Srbije će, kao kuma Prajda, predvoditi protestnu šetnju u Beogradu 6. septembra. Muziku će ove godine zamijeniti buka, jer, kako su saopštili organizatori, Pride solidarno stoji u studenti i građane, koji su 10 mjeseci na ulicama i traže odgovornost vlasti za pogibiju 16 ljudi u nesreći u Novom Sadu. Sa njom je razgovarala Iva Martinović.
Koji je bio vaš motiv da prihvatite poziv da budete kuma ovogodišnjeg Prajda i kako vidite položaj LGBT zajednice u Srbiji? Godinama su na spisku isti zahtevi.
Poziv sam doživjela kao ukazivanje časti i
Veliko mi je zadovoljstvo da se nađemo u toj ulozi. Ne možemo da ne primetimo da se položaj LGBT zajednice popravio u proteklih, recimo, 25 godina, ali ne dovoljno da kažemo da su oni ravnopravni članovi našeg društva i da su im zagarantovana sva ljudska prava. Zbog toga oni i danas insistiraju na tome da se zakonski reši način na koji mogu da zajedno žive, da nasleđuju imovinu zajedno stečenu, ono što svaki građanin Srbije ima kao zagarantovano ljudsko i građansko pravo.
Kako vidite atmosferu u kojoj se održava ovogodišnji Pride?
Atmosfera u našem društvu posljednjih 10 meseci, a i posljednjih godina je više nego napeta. Naše institucije su u permanentnom rastakanju. Sigurnost bilo kog građanina je danas pod velikim znakom pitanja, a kamoli pripadnika jedne manjinske grupe koja je vrlo često progonjena od strane pripadnika većinske zajednice, različitih grupa navijačkih i drugih huliganskih grupa, naročito u manjim sredinama. Pripadnici LGBT zajednice znaju šta znači biti drugačiji i kao drugačiji biti maltretiran i progonjen. Danas veliki deo građana Srbije to osjeća i na svojoj koži. Studenti i građani na ulicama naših gradova, ispred naših fakulteta, osjetili su šta znači i maltretiranje i šta znači represija. Dakle, ako niste u stanju da kao društvo i ljudi zaštitite one koji su u lošijem položaju od vas, jednoga dana ta će nevolja zakucati na vaša vrata.
Organizatori Prajda saopštili su da ove godine solidarno stoje u studenti i građane u borbi za ravnopravnije i bolje društvo. Da li i većina građana i studenta solidarno stoju uz LGBT zajednicu u njihovoj borbi za ravnopravnost?
Nažalost, teško je pokazati ljudskost i hrabrost kada je manjinska LGBT zajednica u pitanju. I ljudi koji ih intimno podržavaju neće javno izaći i reći da ovi ljudi treba da žive kao sam normalan svet. Oni se sa tim suočavaju decenijama. Danas je ta situacija još komplikovanija. To što pripadnici LGBT zajednice podržavaju studentski pokret, to je potpuno prirodno zbog toga što u organizaciji Pride jesu mladi ljudi i dosta njih su i sami studenti. A to što se druge grupacije nisu usudile javno da podrže Pride, to ide njima na čast.
Bila je to Olivera Kovačević, sa kojom je razgovarala Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Građani i političari u Republici Srpskoj podijeljeni su oko načina na koji je izabrana nova vlada ovog entiteta u Bosni i Hercegovini. Nakon što je Miloradu Dodiku presudom suda BiH oduzet mandat predsjednika RS-a. Zvanični Beograd i međunarodna zajednica još uvijek su oprezni u odnosu prema novonastaloj situaciji. Narodna skupština Republike Srpske izglasala je utorak veče Savu Minića za novog premijera i nove ministre. Vladajući tvrde da je mandatara predložio Milorad Dodik kao predsjednik Republike Srpske, iako on to formalno pravno nije nakon pravosnažne presude i odluke Centralne izborne komisije BiH, kojemu je zvanično oduzet mandat. Prilog Predraga Zvirca.
Predstavnici opozicije fokusirani su na ustavne i pravne aspekte, a nejasnoću oko toga koje je Savu Minića imenovao za mandatara, isticali su i na sjednici entitetskog parlamenta na kojem je vladajuća većina izglasala sastav nove vlade Republike Srpske. Dževad Mahmutović, delegat u klubu Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske, smatra da je imenovanje nove vlade protivno prije svega ustavu ovog entiteta i to po više osnova, te da cijeli proces nije bio transparentan.
Ne znam se niko imenovao ovoga mandatara, a ako je to uradio Dodik, znači onda je to vlada koja nije i ne može biti regularna. jer Dodik nije neko koji može tu uraditi, on nije više predsjednik Republike Srpske, a ukoliko je ovlastio gospodina Franića kao podpredsjednika entiteta, onda ni ta odluka svakako nije u redu, jer ne znamo kad je on izdao to ovlaštenje, jer ako je to uradio u vremenu kada je već prestala dužnost, odnosno njegovo pravo da bude predsjednik entiteta, onda je to opet isto kao i malo prije, a u svakom slučaju on nije mogao prenijeti tu vrstu poslova na podpredsjednika, jer se to izuzetno važni postoje.
Đorđe Vučinić, zastupnik opozicijske liste Za pravdu i red, smatra indikativnim što se Dodik nije obratio poslanicima i kaže da će prava istina biti poznata tek nakon objave odluke o službenom glasniku Republike Srpske, iako bi, kaže Vučinić, vlast u objavi mogla izbjeći.
Mi nismo dobili zvanično podatak ko je taj koji je imenovao mandatara Sava Minića, ali ono što je vrlo zanimljivo jeste da smo imali svakako pokušaj priče da se Milorad Dodik proglasi za nekoga ko je dao mandatara. Čak je i određeni papir gdje stoji Miloradov potpis pokazan šefovima klubova na kolegijumu Narodnoj skupštini, ali mi ne znamo da li je to zvanično otišlo u proceduru.
Bivši predsjednik Milorad Dodik i vlasti u Republici Srpskoj osporavaju legitimitet visokog predstavnika Kristijana Šmita i njegove bonske ovlasti uz podršku Rusije i Kine. Vlasti Republike Srpske odbacuju odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, posebno one koje sprječavaju da se državna imovina uknjiži na Republiku Srpsku. Uz to su pokušavale umanjiti nadležnosti državnih pravosudnih i sigurnosnih institucija. Kao odgovor, Šmit je izmijenio krivični zakon BiH i kriminalizirao osporavanje odluka visokog predstavnika, zbog čega je Dodik osuđen. Narodna skupština Republike Srpske zakazala za oktobar referendum o priznavanju odluka suda i izborne komisije BiH, iako je Ustavni sud tokom ranijih sličnih pokušaja utvrdio da se o odlukama državnih institucija ne može raspisati referendum na nižim nivoima. Haris Ćutahija, politički analitičar, ocijenio da Dodik sad uvlači institucije RS-a u činjenje krivičnog djela, ali i da Bosna i Hercegovina ima problem da se izbori s tim.
Ja se samo nadam da nećemo doći u jednu situaciju u kojoj će morati opet visoki predstavnik da reaguje. Dakle, nadam se da će institucije ove države uspjeti reagovati na pravi način i da gdje će osporiti ovo sve što se dešava i spriječiti dalje činjenje krivičnih djela. Sada je ono za što je Milorad Dodik optuživao Kristijana Šmita za lažno predstavljanje, to on upravo sada i radi. I njemu, nažalost, vjeruju u Republici Srpskoj u tom lažnom predstavljanju.
Dok se čeka da zvanična odluka o raspisivanju referenduma stupi na snagu, nekoliko dužnosnika zatražile od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ocjenu zaključaka koje je Narodna skupština usvojila glasovima Dodikove stranke i njenih koalicijskih partnera. U toj rezoluciji se odbacuju presuda suda BiH protiv Milorada Dodika, koji je zatvorsku kaznu otkupio za oko 18.000 eura, odluka izborne komisije o oduzimanju mandata Dodiku, te svih odluka visokog predstavnika međunarodne zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
A Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine uputilo je protestnu notu Mađarskoj zbog izjava šefa diplomatije Petra Sijarta, koji je Milorada Dodika tokom jučerašnjeg zvaničnog prijema predstavio kao predsjednika Republike Srpske. Sud Bosne i Hercegovine pravosnažno je osudio Dodika zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika, nakon čega mu je oduzet mandat predsjednika entiteta Republika Srpska. Centralna izborna komisija BiH je zakazala prijevremene izbore za 23. novembar, a Skupština Republike Srpske je raspisala referendum o nepriznavanju odluka državnih institucija, iako je Ustavni sud već presudio da entiteti nemaju pravo na takve referendume. Sijarto je 4. septembra u Budimpešti Dodika nazvao predsjednikom, ističući da Mađarska poštuje volju birača i poručio da ni Brisel ni drugi ne treba da određuju budućnost Republike Srpske. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine s posebnom zabrinutošću ističe kako je tokom jučerašnje posjete Budimpešti prilikom javnog nastupa, a u prisustvu ministra Sijarta, Milorad Dodik zagovarao secesiju i prijetio teritorijalnom integritetu BiH bez očekivane reakcije ministra Sijarta, navodi se pored ostalog u protestnoj noti koju je ministarstvo uputilo ambasadi Mađarske u Sarajevu. Iz ministarstva su ocijenili da takvi postupci predstavljaju kršenje diplomatske prakse, nepoštovanje odluka institucija BiH, uvredu za građane zemlje, te doprinose stvaranju atmosfere nepovjerenja prema političkim namjerama Mađarske. Mađarske vlasti inače gaje dobre odnose sa Dodikom, a zvanična Budimpešta je blokirala bilo kakve pokušaje Evropske unije da ga sankcioniše. To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć, po srednjeevropskom vremenu. Sve aktuelne informacije možete pratiti na internet stranici slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Miloš Rudović. Do slušanja!